Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! Conform Atlasului Mondial de Obezitate 2026, România se confruntă cu o rată alarmantă. 70% dintre adulți prezintă exces de greutate, iar 39% suferă de obezitate clinică. În plus, 11% dintre copii sunt afectați de această boală. Datele esențiale includ adulți, aproape 4 din 10 români sunt obezi și dintre copii 1 din 10 este obez. N-avem de gând să speriem pe nimeni, însă statistica are și partea sa de adevăr și valoare de întrebuințare. Ne-am gândit să ajungem la Cluj, pe calea telefonului, la domnul profesor universitar dr. Nicolae Dragoș Hâncu, membru de onoare al Academiei Române, secția de științe medicale. Domnul profesor dr. Hâncu este supracalificat în următoarele arii de cercetare și expertiză medicală: lipidologie clinică, managementul clinic al diabetului Zahara de tip 2, riscul cardiovascular global, obezitatea abdominală. Din 1996 este membru titular al Academiei de Științe Medicale din România, președinte de onoare al Federației Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, președinte al Asociației Române pentru Studiul Obezității și, nu în ultimul rând, profesor emerit al Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațiganu din Cluj. Bună seara, domnule profesor Hânt!
Bună seara și sunt curios să vedem ce discuții vom avea.
Sunteți autor și coautor a peste 300 de lucrări științifice publicate în țară și peste hotare, 17 monografii sau tratate, autor sau coautor, colaborator la 16 cărți, coredactor șef al Jurnalului de Diabet, organ oficial al Federației Române de Diabet, Nutriție, Boli Metabolice și al Asociației Germano-Române pentru cercetarea complicațiilor diabetului zaharat din anul 2009. Mărturiseați că, citez, pentru mine viața a însemnat în primul rând muncă, muncă disciplinată și fără preget. Domnule profesor, cine și ce v-au motivat în acest sens mai bine de o jumătate de secol?
Profesia mea, care este cea mai frumoasă profesie din lume, în momentul când nu am depus jurământul lui Hipocrat, când în 1963, când am terminat eu, nu exista acest foarte frumos și unic obicei, dar pe parcurs toate cele cuprinse în jurământul lui Hipocrate le-am cuprins cu sufletul meu și am ajuns la concluzia că de fapt medicina este cunoaștere și dăruire. Pentru cunoaștere trebuie să înveți toată viața, așa cum a spus profesorul Hațiganu, fundatorul Școlii de Medicină din Cluj. Medicul este student toată viața. Eu am parafrazat și am spus medicul diabetolog este rezident toată viața, pentru că el trebuie să învețe toată viața, pentru că învățând mult, acumulează mult și atunci poate să dăruiască mult. Și este să dăruiască act medical performant, însoțit de toate calitățile care îl transformă în artă medicală. Medicina este știință și conștiință și când aceste două lucruri se sumează și formează de fapt sens și valoare, iată că sens înseamnă motivație de fapt.
Și dintre cei care v-au motivat, mai țineți minte pe cineva?
Am spus, Iuliu Hațiganu, nu am avut profesor, eram deja student în 57, în 59 a murit el, dar la o lună după aceea, domnului am făcut stagiile în clinica lui și știu, după aceea urmașul lui a fost profesorul Octavian Fodor și el rector și șeful clinicii medicale 3, devenită după aceea Institut de Gastroenterologie. El mi-a fost, de fapt, un mare maestru în medicină internă. Pe parcurs am devenit cadru didactic la universitate în 1997 vara și nu am mai profesat medicina internă, ci am trecut la cadeta de semiologie, așa era la început, adică studenți de anul 3. Pe parcurs am devenit diabetolog, nutriționist și mult mai târziu am preluat secția clinică de diabet, nutriție, boli metabolice, care a devenit clinica de diabet, nutriție, boli metabolice.
Dacă ați caracterizat, domnule profesor Hâncu, școala de la Cluj, școala de medicină, inclusiv, cum spuneți dumneavoastră, medicină internă, dar și gastroenterologie, ea pe ce s-a bazat? Vorbesc în primul rând de oameni. Oamenii sunt autorii faptelor, ei împing mai departe.
Mă trimite la un aspect emoțional, pur și simplu, care îmi place foarte mult să discut despre el. Este vorba de începutul școlii de medicină din Cluj, imediat după Unire, 1919, când Universitatea din limba română a cuprins 5 facultăți, între care cea mai importantă era Facultatea de Medicină. Primul decan a fost chiar Iuliu Hațiganu, care după aceea, prin rotație, a devenit rector al Universității Dacia Superioară, apoi după ce a murit Ferdinand, a preluat numele de Universitatea Regele Ferdinand. Au fost 20 de ani de evoluție uluitoare Școala de Medicină din Cluj. S-a impus datorită școlii, datorită facultății de medicină condusă inițial de profesorul Hasegaru, dar și de dezvoltarea secției de medicină internă în cadrul învățământului universitar, a devenit celebră în toată România, nu doar prin calitatea medicilor care au ieșit din amfiteatrele universității noastre, ci și prin relația medic-pacient, prin ceea ce se numește, am spus înainte, artă medicală. Marile valori ale medicinii clujene din acea perioadă, pe lângă Hasegaru, au fost cei pe care el i-a creat, i-a stimulat și cu care a lucrat împreună. Nu toți au fost valori în 1920, dar au devenit după aceea valori, pentru că nici Hasegaru nu era valoare în 1920, dar el era un strălucit elev al Școlii de Medicină Internă, condusă până în 1920 de un faimos profesor Punge din Budapesta. Lucrurile după aceea au evoluat de o manieră extrem de sănătoasă pentru medicina românească, oarecum în pas cu medicina europeană, care era dominată de Școala de Medicină din Viena, Paris și Berlin. Hasegaru a vizitat pe toate cele trei. Școala de Medicină din Cluj a fost în permanență condusă de mai mult de școala franceză, pentru că trebuie să recunoaștem, nu era limba engleză, a doua limbă științifică, sau prima limbă științifică în acea perioadă, nici germana, dar eu în 57, când am devenit student la Cluj, știam doar franceză. Lângă Hasegaru a fost profesorul Goia, a fost profesorul Danielu, care a creat școala de boli de plămâni, cu un program național de combatere a tuberculozei, care a fost de mare succes. Apoi au fost elevii lui Hasegaru, care au dezvoltat clinica medicală 2, care au dezvoltat alte specialități ale medicinii, chirurgia în special, partea de învățământ preclinic. Aici a fost profesorul Benetatu la fiziologie, profesorul Manta la biochimie, profesorul Cupcea și Iuliu Modovan la igienă. Igiena era ceva extrem de important. La începutul, la o perioadă în care năsta școala de medicină din Cluj, în 1992, universitatea noastră s-a desprins din Universitatea Babeș-Bolyai și a devenit universitatea care azi poartă numele celui care i-a dat viață din punct de vedere științific, pedagogic, pentru că Hasegaru, de exemplu, avea obiceiul la început de an universitar, în octombrie, ținea niște discursuri care au devenit piatră de hotar, așa, pentru învățământul universitar sunt valabile și așa. Și el a spus, învățământul universitar trebuie să cuvindă 5 aspecte. Instruirea propriu-zisă în domeniul respectiv, educația care formează caractere, cercetarea, pentru că fără cercetare nicio știință nu poate să progreseze, și apoi două elemente extrem de importante, viața universitară și extensiunea universitară. Toate sunt valabile și astăzi, universitățile în general trebuie să participe la viața cetății, la viața culturală, la viața artistică, la viața spirituală, la viața religioasă. Ei încă atunci, din acel deceniu colosal, 1925-26, Hasegaru împreună cu profesorul Bărbat au dat naștere unei acțiuni care a durat 20 de ani, care s-a numit Extensiune Universitară. S-a plecat de la necesitatea imperioasă că populația din Transilvania trebuia să fie alfabetizată și culturalizată în limba română. Și universitarii au fost organizați să meargă la țară și că după aceea populația s-a culturalizat, s-a alfabetizat și aceste lucruri s-au transformat și într-o vocație culturală. În 1948, când această extensiune universitară celebră s-a desfințat, pentru că nu mai era cine să lucreze, practic, și Hasegaru a fost dat la o parte atunci, nu mai era în învățământ, practic nu a fost un vid, dar lipsea acest element fundamental din viața universitară, extensiunea universitară. Octavian Fodor, care e rector, împreună cu profesorul Dumitrașcu, senior, că este și un junior, fiul lui, care el are și el o vârstă, juniorul, ei au înființat ca art peste timp saloanele de art ale medicilor, care funcționează din 1965 până în ziua de astăzi. Este vorba de o expoziție de pictură organizată de medici. Durează o lună în decembrie, salonul de iarnă a medicilor. Și începând cu 26 martie 1997, cu 29 de ani, eu am avut inițiativa de a înființa Gale Medicină Altă Cultură, care pleacă de la rădăcinile lor, în urmă cu câteva decenii pe care le-am enunțat, anume de a participa la viața cetății, artă, cultură, spiritualitate, religie. În fiecare ultimă miercuri a fiecare luni s-au desfășurat 250 de gale. Gala cu numărul 250 a avut loc exact o zi înainte de a-mi suna dumneavoastră la telefon. Gale erau organizate în felul următor, o conferință ținută de universitari, nu doar de medicină, universitari din toate universitățile din Cluj, elitele universitare, pe teme diverse, cu o adresabilitate pentru populația cetății, deci nu un limbaj pur academic, științific vorbesc, dar limbajul academic înseamnă să te faci înțeles și de către populație. Urma întotdeauna un program artistic în care am fost ajutați de tot ceea ce era în acest domeniu din Cluj, gratis, bineînțeles, încă aceștia care sunt tot desfășurat 29 de ani s-au desfășurat fără niciun fel de investiție din partea universității. Și ziarul local Făclia, care a avut condeie strălucite, au semnat cronicile acestor gale și, de fapt, ei, Mihaela Bocu, care era șefa Departamentului de Artă Cultură de la ziarul Făclia, le-a botezat gale. Că răspunsul la întrebare, ce m-a motivat? Acum înțelegeți ce m-a motivat. Într-un interviu care l-am dat înainte de gală, deci în 23 iunie, am recunoscut public prin scurgerea timpului a galerul, bineînțeles, mi-am dat seama că ele fac parte din sensul vieții mele profesionale și cred că în urma profesionale.
Am invocat, domnule profesor Hâncu, în scurta introducere a dialogului, o stare de fapt a sănătății populației de la noi, venim și altă perspectivă sau alte unghiuri. Statistica asta pe care am enunțat-o, ce vă sugerează? Că omul de rând este conștient de povara pe care o poartă, că este foarte des victima propriilor gusturi alterate, ori că statul român se îngrijește prea puțin de securitatea alimentară la nivel național?
Fac parte din echipele care au elaborat aceste date și care sunt încă în curs de elaborare, pentru că a fost un studiu inițial care a fost comunicat, organizat de doamna profesor Maria Moța, colega mea de la Craiova, după care, dar numai cu 10 ani, studiul a numit Predator 2 de râd, studiul Predator a fost preluat de către profesorul Bogdan Timar de la Timișoara cu o altă echipă și datele statistice de atunci sunt aproximativ egale, încă nu este nimic oficial comunicat cu ce a spus noastră. Noi suntem parte din statistica europeană, să știți, nu ne apartem cu nimic. Aceasta este situația peste tot în lume. Obezitatea a devenit la ora actuală pandemică, realmente. Lumea când și-a dat seama, lumea științifică, în momentul când a devenit cealaltă pandemie care ne-a sufocat puțin, cu COVID-ul. Cele mai grave forme de COVID au fost la persoane cu suprapondere și cu obezitate. Și de aici, sigur, la început a fost lupta pentru supraviețuire, dar după ce a trecut pandemia de COVID, au venit întrebările de ce, ce facem, cum facem. Nu avem răspuns de ce este această pandemie, pentru că cercetările nu au găsit răspuns nici la faptul că se mănâncă prea mult, și nici la celebra asertiune mănâncă prea mult și se mișcă prea puțin. Sunt mulți alți factori care sunt sub egida omului în momentul de față, și anume ecosistemul, pentru că omul, el este cel care introduce caloriile în organism.
Da.
De ce le introduce? De ce introduce calorii nesănătoase? De ce consumă alimente ultraprocesate? Și atunci s-a venit răspuns foarte clar. Trăim într-un mediu toxic obezogen. Depășește partea pur medicală, se intră în ecosistem care ar trebui de acum încolo să facă parte din învățământul medical și când ai o boală, mai ales pandemie, că întotdeauna să ții cont de acest lucru. Pentru că degeaba este un om care știe că are obezitate. E stigmatizantă afirmația. Au atras atenția forurile internaționale. Deci să nu spunem nici diabetic, nici obez. Spunem persoană cu obezitate, persoană cu diabet. Pentru a evita stigma. Degeaba o persoană fie este instruit, dorește să facă un tratament bun. Are bani și pentru medicamente și pentru a-ți cumpăra anumite mâncăruri. Majoritatea persoanelor nu au bani. Deci sistemul alimentar este totalmente nefuncțional în momentul de față sau este funcțional într-un sens totalmente greșit. Sistem alimentar înseamnă producător, ofertant și consumator, adică noi, în relație directă cu sănătatea pământului. Este o legătură extraordinară între ele, pentru că sănătatea omului nu poate să fie dincolo de sănătatea animalelor, de sănătatea solului, de sănătatea ecologică a tuturor sistemelor pământ, apă și așa mai departe. Și din nou ne întoarcem la COVID. Care a fost elementul inițial? N-a pornit de la animale. Că se recunoaște politic, țara respectivă sau nu, nu mai are importanță. Se știe clar care a fost factorul și care au fost vectorii care au transmis. Deci, iată, v-am dat un exemplu de ce înseamnă persoană cu obezitate și persoană cu obezitate care trăiește într-un ecosistem care nu este favorabil deloc. Eu citesc pe alții când se spune că mediul este toxic, omul vrea să meargă să urmeze o alimentație. Hai să zicem că este foarte bine instruit de către sistemul medical. Mă vezi că este valabilă chestia asta, dar vreau să cred că e bine ce facem noi. Am participat, particip la acest lucru. Nu găsește tot timpul și în cantitate superioară alimente sănătoase. S-a născut conceptul de siguranță alimentară, siguranță nutrițională. Cu siguranță alimentară înseamnă să avem destulă mâncare de orice tip, important este să avem caloric, un aport corespunzător, dar sănătatea nu este dată numai de numărul de calorii. Asta era într-o anumită perioadă, 1946, când se murea de foame. Patologia nouă, patologia degenerativă, care a fost semnalată de multă vreme, încă din România, de profesorul Pavel, poate fi corectată prin obezitate, atâta timp cât persoana respectivă, repet, se poate duce. Adică să trăiască, în primul rând, un mediu care nu este poluat. În al doilea rând, să găsească alimente la prețul convenabil, adică accesibilitatea alimentelor sănătoase să fie întâlnită în fiecare familie, la fiecare individ, și să nu discutăm despre acest lucru numai la nivel populațional. În acest sens, oamenii de peste ocean, profesorul Dario Safarian, de exemplu, este o mare sumitate, a creat un nou sistem, preluând un aforism de-a lui Hipocrate, când prescrie un medicament, să-i prescrii și aliment pe care îl găsești și unde îl găsești. Care este factorul cel mai important care influențează sănătatea organismului? Aliment. Știți cine a spus acest lucru? Un mare fiziolog, laureat al Premiului Nobel, culit de tot sistemul sovietic după aceea, s-a numit Pavlov. Pavlov a fost un geniu absolut. În cadrul ei era tocmai acest lucru, securitatea alimentară, securitatea nutrițională. De la el a pornit celebra frază. Cel mai important element extern care influențează organismul este alimentația.
Domnule profesor, mulți ascultători în calitate de pacienți sau suferinți se întreabă cum oare pot găsi un echilibru în modul lor de viață în așa fel încât să nu devină o persoană înscrisă în Registrul Național al Diabeticilor. Sunteți pentru o dietă de tip mediteranean într-o țară în care consumul de pâine este evident printre cele mai mari sau când mesele zilei pentru mulți oameni se reduc la una singură?
Chiar la începutul pandemiei, având probabil mai multă liniște pentru creație,
da,
am preluat alimentația mediteraneană, că de fapt un stil de viață mediteranean, și l-am adaptat pentru România, și pentru că atunci era vorba de o alimentație într-o zonă geografică a Europei, asociată la o altă alimentație, alimentația nordică, scandinave, am spus că noi suntem la mijloc și am botezat o alimentație carpato-danubiană. Să nu credeți că au fost ropăde de aplauze sau trecut imediat în cartea recordurilor și așa mai departe. Dorința mea a fost și este în continuare să găsim modalitatea prin care alimentația mediteraneană, recunoscută peste tot în lume, are cele mai multe evidențe științifice în momentul de față. Sigur, faptul că este accesibil, bun la gust, prețuri convenabile și extrem de apreciată peste tot în lume, rezultă dintr-un chestionar care se practic la începutul anului în Statele Unite și în care de 6 ani consecutivi alimentația mediteraneană este pe prim plan. Vă dați seama, și americanii, în momentul când au lansat un concept, cardiologii americani, au lansat conceptul de cele 8 elemente esențiale ale vieții, sigur că au început cu alimentație. Ce fel de alimentație? Exact alimentația mediteraneană.
Și cine și-l poate permite?
Păi toți.
Cum așa,
toți,
domnule profesor?
Foarte bine, pentru că baza alimentației mediteraniene este alimentația în care vegetalele,
da,
predomină asupra alimentației animale. Sigur, e foarte scump uleiul de măsline. Am fost atenționat, chiar l-am provat tot timpul la televiziune, că am avut emisiunile mele, da, la TVR, peste 300 de emisiuni. Și am fost apostrofat de membri din familie. Cum? De ce recomand tot timpul uleiul de măsline? Pentru că el are cel mai multe dovezi științifice că este sănătos. Deci, sigur, împreună, în colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai, ne-am gândit să studiem, să vedem ce înseamnă să preluăm alimentația mediteraneană. Înseamnă că găsim alimentele din România care au efecte nu identice, dar mâncare asemănătoare. Poate fi vorba aici de, în loc de uleiul de măsline, de uleiul de soarelui, de porumb, dar nerafinat, care e foarte rar. Da, este sănătos. Înlocuirea alimentelor ultraprocesate, a dulciurilor ultraprocesate, prin fructe, pur și simplu, prin fructe. Bine, dar nu îmi plac fructele, mie îmi plac dulciurile. Omul trebuie să învețe, aici este partea de reeducare nutrițională, care are ca obiectiv, ca misiune, pur și simplu, ca viziune. Medicina, Jana, m-ați întrebat la început și tot vreau să vă spun și m-am luat cu vorba. Este o misiune vizionară. Când ești vizionar, te gândești, ce, nu, ci că ai bani să bei bere astăzi și mâine, dar ce te așteaptă poi mine?
Da.
Nu știu dacă exemplu este
cel mai... Da, e destul de bun, da, așa este.
Este cel mai merit. Dar cam pe aici suntem. În momentul de față, educația nutrițională în România nu este la nivelul pe care noi am dorit să-l facem și spun cu mâna pe inimă, este nevoie de educatori, să existe o echipă care să elaboreze, să procedeze la aceste acțiuni sistematice de optimizarea stilului de viață în România. Există o instituție care a inițiat acest lucru, este Universitatea Babeș-Bolyai, care împreună cu Academia Română, împreună cu vicepreședintele Academiei Mircea Dumitru, au elaborat în urmă cu 4 ani Centrul Național de Competențe în Stil de Viață Sănătos, pentru că dorim să facem o promovare a alimentației sănătoase în cadrul stilului de viață sănătos, dar cine să facă această promovare? Oameni care sunt competenți în acest sens. Și atunci există deja strategia națională, care este în curs de analiză internă, la care s-a muncit mult, care prevede toate aceste lucruri.
Domnule profesor Hâncu, prevenirea dobândirii bolilor, a maladiilor, începe de acasă, cred eu. Ce nu face adultul pentru sine, dar și ce nu face părintele pentru copilul său înaintea unui diagnostic atât de dramatic cum este diabetul zaharat?
Nu numai vorba de diabet.
Bun, și bol de nutriție, sigur că da.
Da. Educația nutrițională, dacă mergem tot pe ideea aceasta, trebuie să înceapă nu doar în școli, ci și în etapa preșcolară. Dacă mergem și mai departe, trebuie să înceapă la femeia gravidă, inclusiv în perioada preconcepție. Asta e standardul. Adică să înceapă înainte de început. Este un articol care a apărut destul de recent. Cu alte cuvinte, mama autorii conceptului, a fătului, atât el cât și ea, trebuie să fie sănătoși în momentul conceptului. Apoi, perioada de graviditate, de alăptare și așa mai departe. Dar este un dezastru în momentul de față. Alimentația nesănătoasă, alături de sedentarismul copiilor care au dus la epidemie de obezitate la copii. Dumneavoastră ați dat o cifră.
Da, da, unul din 10, sigur.
Da. Înainte, așa ceva nu exista. Nimeni nu spunea problema de așa ceva. Mergi în Marumări și vedeți cum arată o mare parte din copilașii noștri. Obezitatea copilului netratată înseamnă obezitatea adultului tânăr, dar și cu complicații.
Îi scurtează speranța de viață.
Exact ce a spus dumneavoastră, diabetul zaharat de tip 2, care apare la tineri în special, care înseamnă la vârsta de 30-40 de ani infarct miocardic, patologie hepatică, încărcarea grasă a ficatului, insuficiență cardiacă, hipertensiune arterială, dislipidemie și tot spectrul bolilor cronice netransmise.
Au legătură între ele, toate afecțiunile de care le...
Poarta de intrare în această categorie sumbră de boli, se numesc boli cronice netransmisibile, sunt 4 categorii plus sănătatea mentală, este exact obezitatea. Fapt recunoscut de om, recunoscut de toată lumea. De aceea, obezitatea este atât de important să o depistăm și să o tratăm. La tine, la copii și practic la orice vârstă.
Ați fost an bun de zile profesor, titular de catedră la Universitatea Iuliu Hațiganu din Cluj. Ați învățat multe de la predecesorii dumneavoastră, însă astăzi, cu dezvoltarea tehnologică impresionantă deseori, medicii, chiar și cei specialiști, parcă domnule profesor se ocupă mai mult de tratarea unei maladii și nu de omul bolnav. Mai mult, are o încredere aproape oarbă în mașini de diagnosticare, fără a mai acorda atenție semnelor clinice sau dialogului cu pacientul. Credeți că e o abdicare de la principiile profesiei sau pur și simplu ne-am trezit într-o altă lume guvernată de câștiguri și imagine publică?
Nu, eu vă felicit pentru faptul că abordați un astfel de subiect care este extrem, extrem de sensibil. Vechii clinicieni spuneau, medicul bun tratează boala, medicul foarte bun tratează bolna. Și ca să vă dau un exemplu, chiar în cadrul obezității, marea majoritate spun tratamentul obezității este inexact. Este tratamentul bolnavului care are obezitate. Ați zis, da, treaba aceasta. Vă rog să o dețineți. De fapt, nu e vorba de tratament, că tratament înseamnă numai medicină. E vorba de îngrijire. De un termen din limba engleză, nu spunem tratamentul diabetului, spunem diabetes care. Da, îngrijirea diabetului, la obezitate, la fel.
E mai cuprinzător, așa, da.
Ce aduce în plus acest lucru? Că pe lângă partea medicală propriu-zisă, care înseamnă diagnostic pe care numai medicul poate să-l facă, numai medicul are voie să pună mâna pe bolnav și nu altcineva, tratament cu medicamente, cu stil de viață, etc. Mai e nevoie încă de ceva, e nevoie de psiholog, e nevoie de suportul psihosocial, este nevoie de suportul economic. Acestea mărunchiate formează ceea ce se numește îngrijire. Atunci, termenul corect este îngrijirea persoanelor cu hipertensiune, dar noi vorbeam aici de obezitate. În urmă cu 4 ani ne-am organizat, s-a înființat Forul Român de Obezitate, Foro, a elaborat elemente de organizare, de îngrijire a obezității, a persoanelor cu obezitate în România. Până în urmă cu o lună, Platul Major era aici în Cluj, s-a mutat la București, pe Care Democratică, unde președinte a devenit doamna profesor Cătălina Poiană, care este și președinta Colegiului Medicilor din România. De însă, în parte din echipa inițială de dezvoltare a Forului Român de Obezitate, alături de mine, doamna profesor Cornelia Bala, care a devenit prim vicepreședinte a Forului Român de Obezitate, și doamna profesor Gabriela Roman, care până în noiembrie este încă președinta Federației Române de Diagnostice Boli Metabolice, care în urmă cu mulți la decenii a luat ființă tot aici la Cluj.
Pe vremuri se spunea, domnule profesor Hâncu, că tuberculoza era o boală a sărăciei, în consecință o boală socială cu riscuri mari și pentru societate. Constatăm că și diabetul zaharat poate fi încadrat cu brio în același câmp al dezbaterii. Ce șanse acordați unui orășan nevoit să-și împlinească meniul zilnic cu produse semi-preparate sau chiar să-și pregătească singur mesele zilei cu alte produse care sunt, poate exagerez, bombe chimice, de a evita să ajungă la diagnosticul amintit mai devreme? N-am adus până acum în discuție complicațiile pe care le dă diabetul zaharat în alte patologii, cum ar fi bolile ale sângelui și inimii.
Mă întorc la afirmația pe care am spus-o anterior. Există 4 categorii de boli care împreună formează ceea ce se numește boli cronice netransmisibile. A doua categorie, din prima, e cardiovascular. A doua categorie este diabetul zaharat, urmat de cancer și bolile respiratorii cronice. Diabetul zaharat deci face parte din această categorie de BCN, boli cronice netransmisibile. Dar precursorul lor, partea de intrare, este exact obezitatea despre care v-am spus. Datele statistice mondiale, care vin și stratifică frecvența obezității pe straturi sociale, arată clar răspunsul la această numără. Condițiile sociale precare favorizează apariția obezității și de aici mai departe, lanțul a spus chiar dumneavoastră.
Omul mănâncă prost. Mănâncă mult și prost.
Mănâncă ceea ce nu trebuie. Cu alte cuvinte, la noi în România, fără îndoială, problema securității alimentare, adică avem mâncare pentru toată lumea, că sunt și excepțiile, peste toată lumea sunt, dar nu asta caracterizează. Și faptul că mâncarea pe care o avem noi în cadrul Europei, ca să mai spun că americanii mănâncă cel mai prost dintre tot, ei, toată forța lor, tot ceea ce înseamnă ființă și așa mai departe, dar uite că sistemul lor alimentar este unul catastrofal. Ei au cea mai mare rată de obezitate din lume. Chiar și acolo, când este vorba de o stratificare socială, păturile sociale defavorizate sunt cele mai vulnerabilizate și, de fapt, cele mai expuse îngrășatului, acumulării de grăsime, mai ales în regiunea abdominală. Frecvența obezității este cunoscută la acest nivel.
Da, în fond, ficatul nu prea recunoaște zahărul și atunci îl transformă în grăsime și grăsimea o pune pe coapse, pe abdomen, cum spuneți dumneavoastră, pe șolduri.
Dacă o pune pe șolduri, nu-i mare lucru. O pune în interiorul abdomenului și este obezitatea viscerală.
Și cum facem să scăpăm de ea?
Acesta este o discuție care, dacă vreți, o discutăm altă dată. Prin punerea în aplicare a acestei inițiative extraordinare UBB, Universitatea Babeș-Bolyai, Academiei Române, care înseamnă Strategie Națională de Stil de Viață.
Domnule profesor, putem să o punem în valoare? Până la urmă contează și oamenii care o pun în valoare. Așa,
dar
dacă o punem pe hârtie, întrebare. Merge foarte bine, nu?
Vă răspund printr-o altă întrebare. Dar oare ne permitem să nu o punem în aplicare?
Oh, sigur că nu ne putem permite.
Și atunci vom face toate eforturile, dar de undeva trebuie să înceapă. Cei de la Harvard au spus, modificarea sistemului alimentar ca parte integrantă a acestui dezastru alimentar care este în momentul de față, Harvard spune că trebuie să înceapă de la oamenii de știință. Au responsabilitatea morală. De aceea vorbiți cu mine acum.
Așa este, da.
Eu nu sunt politician, nu fac parte din administrație, din politicile de sănătate și mă consider că sunt clinician și om de știință. Dar la nivel global, oamenii de știință de aici trebuie să pornească și ei știu ce trebuie făcut, numai că se izbesc de un vid de beton, business-ul. Business înseamnă big food, big tobacco, big alcool și așa mai departe. Și atunci, cei care au elaborat strategiile de stil de viață și mai ales strategiile de modificare a sistemului alimentar, au spus, nu suntem atât de naivi să credem că de la o zi la alta acest lucru se poate realiza.
Da. E un război lung pe care îl purtați dumneavoastră, oamenii de știință, cu corporațiile din domeniu.
Da, sigur, da. dar e foarte dureros să vezi când tu ești posesorul evidențelor științifice.
Da.
Și vine alături de tine unul care are o priză deosebită la anumite posturi de televiziune sau posturi de radio și varsă asupra publicului toate lăturile, iertați-mi expresia, lăturile informaționale legate de tot ceea ce nu trebuie să se mănânce. Și cu asta cred că v-am spus tot. Luptă-te cu aceste lucruri. Greu. Dezinformarea este o armă extrem de eficientă în momentul de față.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii Academica, un pancreas sănătos pentru un corp sănătos, așa i-am dat noi titlul, invitat domnul profesor universitar dr. Nicolae Dragoș Hâncu, membru de onoare al Academiei Române, secția de științe medicale. Regia de montaj Nicu Tănase și Mădălina Nicolae, regia de emisie Cristina Creța și Adriana Anica. Domnule profesor Hâncu, vă mulțumesc!
Și eu vă mulțumesc! Și succes la emisiunile viitoare!
Mulțumesc! Mulțumesc și ascultătorilor! Aici Radio România Actualități!